Започва антидискриминационното предаване на Дарик Радио, съвместен проект на Дарик Радио и Български Хелзински комитет. Сега ще водим един разговор за срещу, по-скоро, дискриминацията срещу деца. Знаете колко хиляди деца има в така наречените дом майка и дете, социални домове, домове за деца, лишени от родителски грижи. Така изглежда лъскаво и нормално отвън и самото наименование, но вътре не се случват хубави неща. Вътре израстват цели поколения загубени деца. Какво се случва с този процес? Дани Колева, Национална мрежа за децата, и Даринка Янкова, координатор към Държавната агенция за закрила на детето. Здравейте, добре дошли.
Здравейте. Здравейте.
Разбира се, че си имаме много проблеми. Разбира се, че има много деца в тези домове, които търсят семейство. Сега е Коледа. Всички сме малко повече разчувствани около Коледа. Кампании, реклами, пусни СМС, прибери дете вкъщи, направи не знам си какво. Разбира се, че ще има кашони с банани към социалните домове и децата ще повръщат от банани, както всяка Коледа се случва това. Обаче да направим плавния преход с деца бежанци. Дани Колева, Национална мрежа за децата. Вие работите по този проблем. Деца бежанци, колко са вече, знаете ли?
По наши данни в Национална мрежа за децата са над 1500 децата в страната и ситуацията е страшно притеснителна, защото ние смятаме, че децата са преди всичко деца. Без значение дали те са сирийци, афганистанци, алжирци, българчета, ромчета и в крайна сметка България е поела едни ангажименти, подписала една международна конвенция за защита правата на децата. Българското законодателство също третира тези деца като носители на права, т.е. че те като деца имат нужда от специална закрила. И има много неща, които трябва да се направят като гарантиране на здравните им нужди, т.е. децата да имат адекватен достъп до личен лекар, а не да чакат до 2 месеца, за да получат такъв. Посрещане на базови нужди от храна, подслон.
Виждам... Говорим вече за училище, това да. Е елементарно. Да. Точно, щях
да мина на въпроса за училище, въпроса за посреща на допълнителни и специфични услуги. По данни на наши колеги и членове на Национална мрежа за децата, в страната има свободни места в кризисни центрове, звена майка и бебе, които биха могли да се ползват и деца с майки да бъдат настанявани. Виждаме какви са зимните условия в страната. Можем да си представим какво е да си в лагер в Харманли, в който всъщност са военни палатки при тези условия, ни боси деца, които щъкат нагоре-надолу без
палатка,
никаква грижа.
Палатка, много интересно сме го измислили. Обаче, по мои данни, 80 от тези 1500 деца са без придружители. Те са сами. Историята на тези деца, горе-долу едно и също, родителите ги качват в коли с хора, които тръгват да бягат и казват, спасете ми детето, нека отведете го някъде. 80 деца. Даринка Янкова, Агенция за закрила на детето, не можете, не сте поканена по тази тема, вие сте координатор по друг в друга част от работата на агенцията, но все пак знаете, била сте в управлението на тази агенция, работа ли е на агенцията да се занимава с тези деца, които не са български деца?
Абсолютен ангажимент е на агенцията, предвид на това, че както и Дани каза, всички деца, съгласно българското законодателство, са обект на закрила, когато има нужда от това и съответно трябва да се мобилизират и социалните служби. Нямаме право на дискриминационен подход и това е факт и е регламентирано. Това, което аз знае, въпреки че не съм въвлечена в темата целенасочено към агенцията, че агенцията активно партнира с агенция за бежанците и че дори ще разшири правомощията си от гледна точка чрез споразумение за това да може да се ангажира пряко с мониторинга върху това какво се случва с децата, как са защитени техните права, това, което и вие казахте, училище, здраве, така че това е много важна тема за агенцията.
Много важно за нас е този процес на деинституционализация. Браво, много сложна дума. Наистина на извеждане на децата от домовете. Нека така да го наричаме. На какъв етап е в момента?
Може би Дари ще разкаже за етап от гледна точка на държавата, но си мисля да кажа нещо, което е важно за нас. Този процес всъщност е и процес на спиране на входа, т.е. не само на извеждане на децата от домовете, и това е една от нашите основни критики за начина, по който се случва тази реформа. Т.е. усилията, които държавата влага, са преди всичко за извеждане на децата от домовете, а реално данните показват, че входа към домовете за деца, майка и бебе през последните няколко години е един и същ. Т.е. за нас като Национална мрежа за децата ключова препоръка е да се инвестира повече в така наречената превенция и подкрепа на семействата.
Тоест, децата продължават да се раждат и да се изоставят в домове, така че няма как те да бъдат изведени след това, и то бързо в срокове, ако те продължават да се оставят в домове. Такава ли е тенденцията наистина?
Аз също искам да се върна към пояснение на това, що е то деинституционализация, защото деинституционализацията по никакъв начин не може да бъде само извеждане на деца от домове. Това е един процес, който е свързан и с превенцията на изоставянето, но може би това усещане сякаш остана в хората от гледна точка на това, че първите проекти, които разви държавата, насочени към това да затвори големите институции, бяха насочени към най-уязвимата група деца. Тоест, имаше една преценка на критични състояния. Децата с увреждания бяха в най-уязвимо състояние. Те живеят в малки селища, те са изолирани, и за това се започна с тази група деца. Следващата група деца, към която се фокусираха усилията, бяха децата от 0 до 3 годишна възраст. Изключително много твърди факти, научни факти, показват за пагубното пребиваване на децата точно в този период, в този формат институционална грижа. По никакъв начин не мисля, въпреки че няма целенасочен проект към превенция на изоставянето, че не се работи целенасочено и в тази посока. Може би трябва да се структурира все повече като приоритет подкрепата на децата и семействата, защото данните, които разполага агенцията, показват, че през последните години има тенденция на увеличаване на броя на децата и семействата, с които работят социалните работници, за да не постъпят в дом. Също така увеличава се броя на услугите, консултативни центрове, подкрепящи услуги за семействата. Така че това наистина...
Социалните работници са недостатъчно в цялата страна и не знам как
това
работят.
Това е категоричен факт. Не мога да си позволя да го споря или да не се съглася с вас. Факт е обаче, че за превенцията много е важно социалните работници да използват ресурсите на тези форми на подкрепа, които създадаха общините, които се управляват и от неправителствени организации, а именно там да се случва тази подкрепа на социална помощ, на психологическа помощ.
Понеже сме в предаване, което е срещу дискриминацията, можем ли да сложим наистина тази диагноза и за децата с увреждания, децата от домовете, децата сираци? Можем ли да кажем, че те са дискриминирани?
Лично моето мнение е, че можем, защото ние като общество е това едно от голямото предизвикателство за всички ни. Тоест аз тук не го виждам като само ангажимент на държавата, защото държавата сме всички ние. Така че всеки от нас има своята роля. Е наистина да се борим това различните, без значение дали те са деца, възрастни, с увреждания, различен етнически произход, цвят на кожата или каквото и да е като признак, да бъдат приети и всъщност да има еднакво отношение към тях. Защото виждаме как, ще дам за пример децата от Могилино, което нещо, което като общество всички много се чувствахме, осъждахме персонала, плакахме, пращахме смс-и, но същото време, когато трябваше да бъдат разкрити първите услуги за тези конкретни деца от Русе,
да,
хората от Хикс квартал без значение скочиха и казаха: ние не ги искаме тези деца в нашия квартал.
Ама чакай да припомним и защо. Защото са грозни и защото плашат нашите деца. Децата с увреждане са грозни и плашат нашите деца.
Аз също имам познати, казвам го съвсем спокойно, които казват: да, нямам нищо против тия деца с увреждания.
Ма да не ги виждам.
Да, точно.
Да, и
точно
така се строени
домовете
едно време в малки селца места, за да се крият, защото е много срамно.
процес на сериозна промяна е това. На нагласи,
в мисленето,
на
мисленето. Да, за това искам да поговорим.
Нали, хора да си представят точно това, което вие казвате, страшните деца, които ще ни сплашат. Нали, сякаш са по-спокойни с това, че те нямат, понякога са беззащитни, няма какво да им направят.
А как живееш с мисълта, че трябва според мен всеки ден да мислиш, това може да случи на мен, това може на всеки един от нас, трябва да се поставиш на
това място. Като станеме много щедри на Коледа, така се успокояваме.
Не, това, което каза, абсолютно вярно. Ние по Коледа и по Великден сме сигурни на щедростта, нали, с козунаци, банани и шоколади. Според мен ключовото е, че може би дори ние като родители или въобще без значение дали имаш дете или не, всъщност трябва да знаеш, има изследвания. Тук има, нали, нека да сложи малко икономическа логика, защото понякога има то, че апелираме преди всичко към сърце, пък някои хора имат нужда да чуят и другия довод. Има изследвания, които показват, че включването на тези деца в образователната система, ученето заедно, всъщност е полезно не само за тях като резултати, т.е. че те се социализират, че напредват с материала, т.е. говоряки за техните права, е полезно за другите деца. Защото учи децата на толерантност, на разбиране, на осъзнаване това, което си говорихме дори е сега за ситуацията с бежанците, че понякога си казваш, колкото и малко да имам, трябва да съм щастлив за това, което имам, защото има и там други различни хора, деца, които са в една различна ситуация. И това, според мен, е ключовото да го разберем, че така както говоряки като общество колко е лоша агресията, но като родители всъщност искаме ли децата ни да решават проблемите с агресия? Смятаме ли, че всъщност това е нещото, всеки от нас има място и роля, нали? Това е смисъл. За това ти трябва да помагаш на детето си да възпитава такива ценности, т.е. да не използва агресия, въобще да приема различните. Тогава ще го решим като общество, няма да чакаме там държавата, Господ или някой, който и да е горе, да седне и да оправи нещата с една магична пръчка.
Аз мисля, че тази фантазия и това вярване върви от това, че те на практика не са виждали деца. Ние не виждаме хората с увреждания сред нас, нали? Аз влизам в магазина, не мога да видя дете с увреждания.
Те няма как да стигнат до магазина, защото няма рампа, така че...
Докато тези деца имат много силни страни и въпреки всичко, каквото и да говорим, мисля, че има промяна. Ето, например, когато започна Държавната агенция проекта Детство за всички, който е насочен към децата с увреждания в домовете за деца с увреждания. В същото време, въпреки че се планираше конкретна грижа и услуга за тези деца, остана възможността да продължи работата с децата и децата, които могат да бъдат осиновени. И аз искам да кажа, че има резултати в тази посока. Ето, около 198 деца са осиновени с увреждания.
За колко време?
От 2010, юни месец 2010 започна проекта на
Държавната агенция. Значи за 3 години 200 деца.
Реинтегрирани са 55, т.е. върнати в родните семейства. Настанени в приемни семейства са 42 деца. Така че има разчупване, все повече хора сякаш почват да разбират нещата. Може би за мен най-доброто, което би грабнало хората и би променяло наглас, и поне аз за себе си съм си правила такива изводи, това са хората, които гледат такива деца. Това са хората, които виждат резултатите от тези деца или са приели такова дете. Те биха били най-добрия проводник на това да променят вярванията на хората, които стоиме.
Обаче, ние като общество, да, всички ние го осъзнаваме, това правим го много бавно, обаче напредваме по някакъв начин. Обаче, Дани, как трябва да се промени психиката на хората, на семействата, които изоставят децата си? Как трябва да се работи с тях? Това е по-сложният проблем.
Така е, и според мен е въпрос отново на отношение и на разбиране всъщност на това какъв е проблема. Защото тук ние като че ли също сме склонни да ги заклеймяваме, тези хора, че си оставят децата или изоставят, а практиката доста често показва, че всъщност това са хора, които са изпаднали в някакви много лоши
сигурна
си условия.
Сигурна ли си в това, което казваш?
Сигурна съм и мога да помогна за контакт с такива организации, семейства, които са изпаднали в такава ситуация, и не казвам, че ги няма и другите. Нали? Не искам да слагам всичко и да го описам като едно, нали, много розово и прекрасно, нали, като ситуация, но е факт, че тези хора понякога са принудени да настаняват децата си. Принудени са поради бедност и, за съжаление, бедността продължава да е водеща причина за настаняване на децата. Ние не можем да си представим какво е да живееш в ужасни условия, в които нямаш дори печка, в които всъщност си казваш, че там поне детето ти ще е нахранено и ще е облечено и ще е на топло. Има хора...
Ама много романтично го представяш. Аз си мисля, че по някой път не е толкова романтично.
Не.
Че те изоставят петото си, шестото си дете или четвъртото си, а другите продължават да живеят.
Нина,
там без печка.
Аз това казвам.
Да.
Не е само романтично. И не можем да отречем, че... Ситуацията е различна, но според мен трябва да си дадем сметка, че има едни други хора, че не всички ги остават, защото им е петото, шестото, mm-hmm. или просто защото ги раждат и смятат, че държавата им е длъжна да ги гледа.
Mm-hmm.
И всъщност наистина тук опираме до социалния работник, неговата подготовка, умения да прецени, да оцени ситуацията с помощта на други специалисти и да разбере всъщност, ако това е случай, в който това семейство всъщност е пето, шесто и го става просто защото държавата трябва да му гледа, за това дете най-доброто е да бъде наистина осиновено, настанено в приемна грижа или нещо, някаква друга алтернатива.
Другата стигма,
на което трябва да
бедност, заради бедност, иска да гледа детето, но
място,
не могат.
Ние сме на първо място в Европейския съюз по риск на деца в бедност. 52% и 8%, това е население, близо 500 000 деца. Значи тук говорим за смисъл страшно голяма цифра.
Другата стигма обаче, в домовете за сираци има само ромчета, циганета, няма българчета. Има ли такова нещо?
Има такова вярване, но българчета има. Така че не можем
смятам,
да кажем,
че се делят. Смятам, че е стигма.
Стигма е... Другата стигма е, че това са пък деца без родители, нали? Само 2% от децата в домовете са без родители.
Какво
наистина
стана с тази процедура, че трябваше да се откажат, да решат дали го гледат детето или се отказват от него в по-кратки срокове? Защото наистина е проблем за осиновяването на тези деца.
Значи тази процедура върви в рамките на месец, в който така майката може да декларира това свое съгласие пред нотариус, съответно със социален работник, но въпросът е, че все пак се дава възможност, дава се възможност на тази жена да получи един информация за формите на подкрепа, които може да разчита, които съществуват в общността, така че да вземе едно информирано решение.
Да чуем рекламите и за другата продължаваме разговора за това наистина защо дискриминираме децата от домовете и как точно може да се поправи това мислене и да се работи върху него и от неправителствения сектор и от държавните институции. Говорим си в предаването срещу дискриминация, проекта на Дарик Радио и на Български Хелзински комитет. Си говорим за стигмата, която имат децата сираци, децата с увреждания в България. А пътя вече е започнат за извеждане на тези домове. Той ще бъде дълъг, ще бъде труден. Може би пак няма да спазим някакъв срок, който ни е сложен, защото ние, за да ги изведем тези деца, сме започнали, но не можем да спрем входа, не можем да спрем това тези деца да се раждат в семейства, които не могат да ги гледат, семействата да ги изоставят, на държавата тя да ги гледа. Така започнахме този разговор с Дани Колева, Национална мрежа за децата, и Даринка Янкова, която е консултант към Държавната агенция за закрила на детето. И сега ще го продължим още 10 минути този разговор. Тези деца, казвате, има напредък в отношението, но говорим за биологичните семейства, неподготвеността на това да си родител. Даринка Янкова, как се работи с тези родители? Въобще ние знаем ли за тяхното съществуване? Не, и ние, медиите, обаче и вие, агенцията, или направо, когато бебето се остави в дома, тогава разбираме, че има някакво бебе.
Значи едната възможност, за която разбираме за тези семейства, е когато децата се изоставят в родилен дом. Аз искам да кажа, че специално за превенция на родилен, на ниво родилен дом, има и методически насоки, има и регламенти законодателни. Даже нещо в повече, към момента Държавната агенция организира и изпълнява една проверка на ниво родилни отделения, за да се види какво се случва там. има ли социален работник или поне медицинският служител ще звънне ли в отдела за закрила на детето, ще може да покани и представител на неправителствена организация, за да може да се проговори с жената, да й се обяснат възможности, ако няма жилище, може заедно с бебето да отиде в тази форма на защитено пространство, звено майка и бебе, ако има нужда от финансова помощ,
има
да се
прецени. Случва ли се това, ама в цялата страна, не в София, Пловдив, Варна и големите
има
градове.
Много успехи на ниво родилен дом, деца да не се изоставят, така че това е едната от възможностите. Има също успехи, един голям успех за мен последната година на развитието на приемната грижа е това, че се постигна бебетата, ако трябва да майката вземе това решение да изостави бебето, да бъде настанено директно в приемно семейство. Това е добрата практика, за да не може тези деца да стигат до домове. Така че има възможности на превенция, има възможности за еднократна помощ.
Случва се.
Бебе, да кажа,
се дарава, кажете ми, по по-големите градове, да кажа, не е практика в цялата страна.
Да, и аз така мисля.
Това е моето притеснение, защото съгласна съм, че има методически указания, нормативно регламентиране, но за съжаление големият ни проблем при нас, не само в тази сфера, като че ли е, че има някакво законодателство, което обаче не се прилага. И всъщност то не се прилага по редица причини. Според мен, ако трябва да бъдем честни, този проблем се научава, да, съгласна съм с Дари, случва се, има много добри практики, но те все още са там, където работят неправителствени организации, в големите градове, и наистина това не е практика навсякъде в цялата страна. Всъщност, в колко места в страната се работи на терен, в ромската общност, се знаят кои са непроследена бременност. Нали? Ако говорим кога научаваме за тези родители и какъв е риска. Доколко тези всъщност непроследени...
Само да ви напомня, че социалните работници, не помня откъде, разбраха от телевизията и от медиите за ромския катун, когато беше открит някакъв Русангел, едно дете. Нали? Спомняте,
да,
в Гърция.
Да,
социалните работници видяха от репортажа, че има въобще такъв проблем в една циганска махала.
Ами и то е всъщност, че наистина тук се връщаме на това, което по-рано коментирахме и по някакъв начин навлязохме в тема. Всъщност социалните работници като достатъчно брой, значи в момента не съм сигурна каква е официалната статистика, но да кажем, че са близо 600 социални работника за цялата страна, но по наши данни, всъщност и по официалния доклад на Агенцията за социално подпомагане, един социален работник средно работи с минимум 114 случая. Нека да си дадем сметка. 114 случая при добри практики в другите европейски държави. 25-30 максимум. Разбира се, че ти ще бъдеш преди всичко чиновник, администратор. Няма как да стигнеш до това дете, да оцениш неговите потребности, факт, да работиш качествено. Колко от тях имат необходимите ресурси като възможност всъщност да ползват компютър, бюро, телефон, служебна кола, с която да отидат да реагират адекватно, когато има случай, нали, на дете, което трябва сега да се направи нещо тук и сега, а не по принцип. И другото, което ние също много се застъпваме като необходимост и промяна, профилирането или тяхната специализация, т.е. организацията на самите отдели за закрила на детето. Няма как един социален работник да бъде специалист по всичко. Така както и аз не мога да бъда специалист по всичко.
Подобри ли се координацията между институциите, т.е. от болницата, когато има такава родилка, която иска да изостави детето си, звънят на социалните, каквато е логиката и би трябвало да е практиката, информират за това нещо, идва психолог или социален работник, работи с нея. Подобри ли се тази практика?
Анализът на Държавната агенция сега, като приключат проектите, много ясно ще покаже това, защото наистина явно всеки един от нас има различни впечатления. Аз зная за едни практики, знаят, че има дефицити на определени места. Така че определено има едно подобряване, това, което ние много настоявахме, просто с тези указания да бъдат ангажирани всички родилни отделения преди две години от Министерство на здравеопазване, защото хората трябва да знаят, че това съществува. Нали? Те имат друг ангажимент, по-друг ангажимент. Така че мисля, че има резултати, но анализът ще бъде този, който ще покаже обективно картината. Другото, което искам наистина да се съглася с Дани, да кажа, че винаги е било цел и посока на работа. Много е важна мобилната работа. 2012-та агенцията извърши един анализ на центровете за обществена подкрепа и едно от основните неща, които ние искахме да изследваме, беше да видим как работят тези услуги консултативни? Те чиновници ли са на бюро или някакви сериозни терапевти, които седят на двете до кушетката? Влизат ли в общността? Познават ли хората? Защото наистина системата за закрила на детето е с ограничен състав. Но мисля си, че посоката е услугите да бъдат тези, хората от услугите да влязат в общността и да правят превенцията, да познават, поне да познават хората и да алармират.
За приемната грижа нищо не успяхме да си кажем, защото сме на финала на предаването, и за осиновяванията нищо не успяхме да си кажем, но толкова много семейства чакат за осиновявания в момента и процедурата наистина се бави, домовете още са пълни с бебета. Вие казвате, бебетата отиват при приемни семейства. Не, бебетата не всички, стоят в домове, а други семейства чакат за осиновяване. Някъде е сбъркана тази система. Благодаря ви и на двете. Ще го продължим този разговор.